Kooti ya nkulu mu Kampala eriko omusajja omukuumi owa kampuni nkumi Vincent Mwesigye bwekalize mu nkomi ya kulungula emyaka 30 oluvannyuma lw'okusingisibwa omusango okusulika omwana omutennenge. Kakati ekimanyizo kino kimuweereddwa omulamuzi Isaac Muwata oluvannyuma olw'okutegeeraganira wabweru wa kooti. Okusinziira ku ludda oluwaabi lutegeezezza nti omusango guno gwazzibwamu mwezi ogwokubiri omwaka 2024 we yali akuuma ku apartment complex ekyali wa Jala Kira Municipality District ewa Kiso nga ono gye yali atwaliddwa okuuma. Kooti etegeezeddwa nti Tumwesigye azze asulika ennenge omwana ono w'emyaka 6 gyokka yali abeera mu kitundu ky'ekimu n'ab'omu maka ge era nga bino byayatiikirira mu mwezi ogw'okusatu omwaka 2024. Omwana ono bwe yagenda mu maaso n'okwemulugunyiza maama we yali amunaaza ng'agamba nti awulira obulumi. Maama we oluvannyuma lw'okwekebejja omwana bw'atyo n'akizuula nti omwana ono yali ataganjuddwa. Ensonga eno yaloopebwa ku poliisi ng'ennaku z'omwezi ssatu omwezi ogw'okusatu omwaka 2024 ekyaviirako okunoonyereza okuva eri ofiisa wa police station y'e Kira. Omwana ono oluvannyuma lw'okumwekebejja mu ddwaliro kyazuulibwa nti yali azimbye wansi ng'ayinayo n'amabwa oluvannyuma lw'okumusulika ennenge. Oludda oluwaabi lwategeeza nti omwana ono yali azze atiisibwatiisibwa okuva eri yamukolako ebyambyone bino ng'amutiisatiisa n'okumutta singa abaako gw'anyumiza ku kino. Tumwesigye yasooka neyeegana emisango gino n'asaba okweyimirirwa wabula kooti n'emugaana okumukkiriza okweyimirirwa. Wabula wabadde nga bawulira omusango guno ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogwapuli omwaka guno oludda oluwaabi lwategeeza kooti nti beteefuteefu okuleeta abajulizi bana. Wabula maaso g'omulamuzi nga kooti tennaba kutandika abantu bano ne basalawo bategeraganire wabweru wa kooti. Wabula oluvannyuma lw'okukkaanya omulamuzi Muwata asingisiza Tumwesigye omusango guno n'amukaliga mu nkomi ya kulungula emyaka 18 nga bwe kyakkaanyiziddwako. Kooti etegeezezza nti kino eky'okutegeraganira wabweru wa kooti kikolebwa ng'omukaafube ow'okuba nga bamalawo eky'emisango okukandaaliza mu kooti.